Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Policija već treći dan traga za dogodišnjom Dankom Milić, koja je nestala u okolini Bora na istoku Srbije. Iz policije je saopšteno da intenzivno rade na pronalasku djevojčice. Policija je 26. marta prvi put aktivirala sistem pronađime ili Amber Alert, kojim se javnost hitno obavještava o nestanku djeteta. Filozofski fakultet u Novom Sadu obustavio danas rad nakon što je grupa uglavnom mlađih muškaraca na poziv studentskog parlamenta upala u tu instituciju. Oni traže da se profesoru tog fakulteta i novinaru Dinku Gruhonjiću uruči otkaz zbog navodnog govora mržnje. Povod je montirani snimak u kom Gruhonjić navodno veliča komandanta ustaškog logora Jasenovac. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg direktora crnogorske policije Slavka Stojanovića. Optužnicom se tereti da je zloupotrebom položaja spriječio da se njegovom prijatelju oduzme kamion cigareta bez potrebne dokumentacije, čime je oštetio budžet za oko 112.000 eura. Iz tužilaštva su kazali da je priznao krivična djela za koje je optužen. Poljska agencija za unutrašnju sigurnost izvršila je pretres u okviru istrage o navodnoj ruskoj špijunaži, prenosi Reuters. Poljska, koja je postala centar za vojne isporuke zapadnih zemalja zbog ruske invazije na Ukrajinu, kaže da su sada postali glavna meta ruskih špijuna. Optužili su Rusiju i Bjelorusiju za pokušaj destabilizacije. Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvao je Veliku Britaniju da odustane od spornog predloga zakona o deportaciji izbjeglica u Ruandu. Prema planu, svako ko ilegalno stigne u Veliku Britaniju suočava se sa slanjem u Ruandu, udaljeno oko 6400 km. U narednih pola sata, između ostalog, čućete: protivljenje dijela parlamentarne većine u Crnoj Gori da Kosovo bude članica Savjeta Evrope, što je demonstrirala poslanica Maja Vukićević, profesor Nebojša Vučinić vidi kao apsurd, iako poslanici imaju pravo da glasi shodno svojim političkim stavovima.
Dakle, to nije neuobičajeno da neko glasa protiv. Međutim, sa druge strane, postavlja se pitanje ujednačene spoljne politike sa Evropskom unijom. Dakle, u tom kontekstu to političko-psihološki nije normalno.
Kako je iz Palate Srbije u Beogradu nestalo desetine hiljada državnog ordenja? Politikolog i heraldičar Nemanja Todorović Štiplija.
Mislim da je da prosto to bio potpuno zanemareni na oblast i samim tim niko nije obraćao pažnju na to šta tu čuva, šta tu fali.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Još traje posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj se razmatra aktuelna bezbjednosna i politička situacija u svijetu sa aspekta reperkusija na ovaj bosansko-hercegovački entitet. Nakon ove sjednice najavljena je nova, na kojoj će se razmatrati nacrt entitetskog izbornog zakona, čiji tekst predviđa prisvajanje nadležnosti Bosni i Hercegovine u sprovođenju izbora u zemlji. Nacrt izbornog zakona razmatra se kao odgovor na posljednju odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita od 26. marta, kada je nametnuo tehnički izmjene izbornog zakona BiH, nakon što zakonodavne vlasti na nivou države nisu uspjele da usvoje izmjene koje podrazumijevaju uvođenje novih tehnologija u glasački proces i veće ovlašćenja za Centralnu izbornu komisiju. Više u izvještaju Melisa Teletović.
U tekstu nacrta izbornog zakona Republike Srpske, koji je prije nekoliko dana objavljen, navodi se kako se zakonom uređuje izbor i imenovanje poslanika Skupštine Republike Srpske i delegata Vijeća naroda RS-a, entitetskog predsjednika i potpredsjednika. Definisan je izbor delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, te zvaničnika u lokalnim vlastima u RS-u. Zakon u RS-u tretira i imenovanje entitetske izborne komisije, pravila ponašanja u izbornoj kampanji, te financiranje izborne kampanje. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao je ranije kako je nametanje odluka visokog predstavnika nož u leđa Bosni i Hercegovini, te ocijenio da se nametanjem odluka visokog predstavnika ruši principi na kojima počiva Bosna i Hercegovina i njen evropski put.
Predlažem da pokušamo relaksirati ovu situaciju u Bosni i Hercegovini na sljedeći način. Da se od strane kolonijalne uprave ponište sve odluke lažnog Smita u roku od 7 dana. Da ukoliko se to ne uradi, da se zakaže, da naši predstavnici zakažu parlamentarnu skupštinu Bosni i Hercegovine i da ta skupština proglasi nedozvoljenim i ništavnim odluke lažnog Smita. Da zabrani organima Bosni i Hercegovine primjenu tih odluka. Da proglasi sajt OHR-a neprihvatljivim i antizakonitim mjestom objave akata da parlamentarna skupština zabrani službenom glasniku Bosne i Hercegovine da objavljuje akte stranaca i njihovih organizacija. Nakon toga na istoj sjednici predstavničkog doma, odnosno parlamentarne skupštine, da se donese izborni zakon Bosne i Hercegovine sa svim tehničkim poboljšanjima koji bi se primjenjivalo odmah u ovim izborima.
Od završetka rata u Bosni i Hercegovini 95. godine entiteti nemaju nadležnost niti provode izbore na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Ni Ustav Bosne i Hercegovine ne pominje entitetsku nadležnost za provođenje izbora. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je tokom svog obraćanja kako se nametnutim izmenama izbornog zakona Centralnoj izbornoj komisiji daju ovlasti koje, kako dodaje, nikada do sada nije imala, da imenuje predsjednike i zamjenike biračkih odbora širom Republike Srpske. Naročito je, kako kaže, sporno što se izmjenama jednog od zakonskih članova navodi da je moguće izricanje privremene mjere i zabranjivanje učešća na izborima određenih osoba. Predsjednik entitetskog parlamenta Nenad Stevandić odbacio je izmjene izbornog zakona koje je visoki predstavnik nametnuo prije nekoliko dana, koje omogućavaju transparentni izborni proces.
I bez obzira na pritiske koji već odavno nemaju karakter političkog pritiska, nego su prerasli u obračun sa svima nama i našim porodicama, na početku nam pominjem da će svaka naša odluka biti odmjerena i usmjerena isključivo ka cilju da sva ukupna dešavanja koja nas okružuju i njihov negativni utjecaj što manje osjete građani Republike Srpske.
A možemo i moramo utjecati na ono što nas se najviše tiče. To je naš institucionalni opstanak, kako se pokazuje gdje god nemamo svoj institucionalni opstanak i kako to svi često ponavljaju, i svoj sistem bezbjednosti ni nas više nema. Institucionalni opstanak je uslov naše biološke egzistencije i kao takav je od ultimativnog značaja.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt prije nekoliko dana donio je odluku o nametanju tehničkih izmjena izbornog zakona. On je nametnuo izmjene nakon što zakonodavne vlasti na nivou države nisu uspjele da usvoje izmjene koje podrazumijevaju uvođenje novih tehnologija u glasački proces i veće ovlasti za Centralnu izbornu komisiju. Schmidtova odluka je u RS-u uglavnom dočekana sa negodovanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Smatram da je rusko nasilje u Ukrajini genocidnog karaktera, kaže za Radio Slobodna Evropa Ernesto Verdeja, profesor Univerziteta Notre Dame i direktor Instituta za studije genocida sa sjedištem u Njujorku. Nije riječ samo o terorisanju civila na koje bacaju bombe i gađaju raketama. Nisu samo napadi na područje od vojnog značaja, niti radnje koje ukazuju na nedostatak razlikovanja između ukrajinskih boraca i civila. Na dijelu je i pokušaj potkopavanja i poricanja bilo kakve vrste kulturne kohezije i identiteta. Osjećaj samog ukrajinstva zato što ruske vlasti negiraju postojanje Ukrajinaca. To je zaista ključno za kvalifikaciju genocidu, jer ruske vlasti govore da su ti ljudi, Ukrajinci, zapravo Rusi i da ih treba nasilno vratiti pod okrilje Rusije. Dakle, da će učiniti sve što treba, uključujući ubijanje ljudi, da bi ih natjerali da ponovo budu Rusi. To je u suštini genocidno, smatra Verdeja. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ruske vlasti ističu da je cilj specijalne operacije, kako su je nazvali, demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine. Time se dehumanizuje ukrajinski narod i suštinski opravdava uništenje Ukrajine kao međunarodno priznate države u njenim sadašnjim granicama, kao i ukrajinske nacije, jer u Moskvi često poriču postojanje Ukrajine i ukrajinske nacije. Da li to sveukupno predstavlja posticanje na genocid ili genocidnu nameru, kao što tvrde neki pravni stručnjaci, dok drugi smatraju da još nema dovoljno dokaza za to.
The idea of a special operation, to use the Russian Federation language, is premised on the idea that Ukraine.
Specijalna operacija, kako ga je nazvala Ruska Federacija, zasnovana je na ideji da Ukrajina predstavlja posebnu vrstu krajnje desničarske fašističke pretnje integritetu i opstanku ruske države. Stoga svaka vrsta pretnje mora biti potpuno eliminisana. Ključno pitanje je da li je to nasilje sa ciljem da se uništi grupa kao takva. Imam utisak da Rusija ovaj argument da samo izvodi specijalnu operaciju u suštini koristi na neverovatno obmanjujući način. Taj argument zapravo ništa ne govori o tome da li nasilje specijalne operacije ima za cilj uništenje ukrajinskog stanovništva u celini ili delimično. Te dve stvari su kompatibilne jer postoje dve različite vrste argumenata. Jedan je namera, odnosno da li to rade sa namerom da dovedu do uništenja grupe. Drugi je motivacija ili razlog zašto to rade. Postoji nekoliko različitih razloga zašto pokušava da to učini. Jedan od njih je ideja denacifikacije, a drugi je pretnja od NATO-a. Također, kao što smo vidjeli kod Dimitrija Medvedeva, argument da je Ukrajina zaista deo Rusije i da treba da se vrati kući, odnosno pod okrilje Rusije. Svi ovi argumenti su kompatibilni sa genocidnim nasiljem, a koji ima za cilj uništenje civilnog stanovništva.
If the violence is intended to bring about the destruction of the civilian population.
You mentioned what Medvedev said and so on, so on.
Pomenuli ste izjavu Medvedeva. Saopštenja ruskih vlasti kojima se negira postojanje Ukrajine su praćene ubistvima, progonom, rusifikacijom ukrajinske dece i uništavanjem vitalne ukrajinske infrastrukture velikih razmera, što se opisuje kao urbicid. Također, mnogo je dokaza o uništavanju ukrajinske kulturne baštine, o rusifikaciji kroz zabranu ukrajinskih knjiga kao i jezika na ukrajinskim teritorijama koje je okupirala Rusija. Time se osim otežanog svakodnevnog života dugoročno ugrožava i sam opstanak ukrajinske nacije. Da li se i to može protumačiti kao neka vrsta genocidne namere?
Mislim da je to potpuno tačno. Rusija gađa civile i civilne objekte, masovno napada civilna područja bez obzira na vojnu važnost. Na delu je pokušaj potkopavanja i poricanja bilo koje vrste kulturne kohezije i identiteta, osjećaja samog ukrajinstva, zato što su ruske vlasti spremne da negiraju postojanje Ukrajinaca. To je zaista ključno za kvalifikaciju o genocidu, jer Rusija pokušava u suštini da natera Ukrajince da budu Rusi. Dakle, ne radi se samo o stvarnom nasilju koje se sprovodi, već i o retorici ruskih vlasti koje nastoje da potkopaju svaki osjećaj kolektivnog identiteta. Jezik koji koriste Putin, Medvedev, ukazuje na ideju da u njihovom poimanju ne postoje Ukrajinci, već da su to Rusi koje treba vratiti u okrilje matične države. Ovu ideju uništenja bilo koje vrste kolektivnog ukrajinskog identiteta ilustruje i masovna deportacija ukrajinskih civila, posebno dece, u Rusiju ili u neke druge oblasti da bi se odgajali kao Rusi.
Ukrainian civilians, especially children, to Russia or toward two areas in order to be raised as Russians.
It's not so much likely.
Ako je malo verovatno da odgovorni za zločine u Ukrajini budu procesuirani, onda to znači da će proći nekažnjeno i da su minimalne šanse da se zadovolji pravda.
Ako se gleda istorijski na ovaj i druge slučajeve, nemoguće je znati kako će Rusija izgledati za 5 godina. Doduše, imajući u vidu sadašnju situaciju, osnovano se može pretpostaviti da će Putin i dalje biti na vlasti i da neće završiti pred Međunarodnim krivičnim sudom, osim ako iznutra ne dođe do neke radikalne transformacije Rusije i bude predat Međunarodnom krivičnom sudu, kao što se dogodilo u slučaju Slobodana Miloševića. Realnije je očekivati da se pred Međunarodnim sudom pojave optuženi nižeg ranga, uhapšeni dok putuju ili izručeni u sklopu pregovora. Međutim, to ne znači da su ovi slučajevi nevažni i da ih ne treba istražiti, jer sudovi barem mogu prikupiti ogromnu količinu dokaza da bi se shvatilo šta se dešavalo. Moguće je da se počinioci na nižem nivou nađu pred nekim od ovih sudova ako budu uhapšeni dok putuju u druge države ili predati u sklopu pregovora.
If, for instance, they travel, if they're handed over as part of negotiations.
Bio je to Ernesto Verdeja, direktor Instituta za studije genocida sa sjedištem u Njujorku.
Slobodna Evropa, .org.
Komitet za politička pitanja i demokratiju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope preporučio da Kosovo bude pozvano u članstvo. Šefica crnogorske delegacije Maja Vukićević glasala je protiv toga. Time je ispunjen dio agende njene stranke, Demokratske narodne partije Milana Kneževića, da ne podrže da se Kosovo pridruži međunarodnim organizacijama, jer ne priznaju ni nezavisnost te države. Ta stranka pripada vladajućoj koaliciji Crnoj Gori. Da li ovo glasanje predstavlja protivljenje zvaničnoj spoljnoj politici Crne Gore, koja je prije 16 godina priznala nezavisnost Kosova, za program Radio Slobodna Evropa govori profesor i nekadašnji sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, Nebojša Vučinić. S njim je razgovarao Srđan Janković.
Profesore Vučiniću, koliko su poslanici slobodni da na parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope glasaju protiv onoga što je, da kažemo, državna politika? U ovom slučaju je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, a najavljuje se da pojedini poslanici neće glasati za članstvo Kosova u Savjetu Evrope. Jednostavno, da li je to po vama eventualno apsurd?
To nije nepoznata stvar, jer poslanici u parlamentarnoj skupštini sve grupišu prema svojim političko-ideološkim opredjeljenjima. Socijalisti, socijaldemokrati, liberali, narodnjaci, lijeva i desna strana. Dakle, nije neuobičajeno da poslanici imaju svoje mišljenje određeno, posebno poslanici iz opozicije, jer je svaka delegacija u parlamentarnoj skupštini sastavljena iz poslanika vlasti i poslanika pozicije. Dakle, to nije neuobičajeno da neko glasa protiv. Međutim, sa druge strane postavlja se pitanje ujednačene spoljne politike sa Evropskom unijom. Dakle, u tom kontekstu to političko-psihološki nije normalno, međutim, ja mislim da to ne može da prouzrokuje neke trajnije posljedice po pitanju prijema Kosova u Savjet Evrope, jer na kraju krajeva tu odluku donese drugi organ, komitet ministara, gdje su zastupljeni ministri inostranih poslova, odnosno predstavnici vlade, odnosno predstavnici u Strasburu. Dakle, to nije jedna neuobičajena situacija. Apsurdna je, jer se tada pokazuje da ne postoji baš jedinstvo oko usklađivanja spoljne politike sa stavovima Evropske unije.
Može li takvo glasanje uticati na diplomatske odnose Crne Gore i Kosova po vama?
Psihološkom smislu moguće, mada sve ovo do sad što radi ova 42. treća, četvrta vlada, je, čini mi se, dosta uticalo ovi pokušaj da se poništi priznanje, što je apsurdno, što je nemoguće, jer priznanje jedan put kad se da, ono je neopozivo i retroaktivno. To je ono pitanje za šesticu između narodnog javnog prava. Dakle, već je to uzdalo, ali mislim da u jednom dubljem kontekstu i trajnijem jednostavno ne može, jer mi dobro znamo kakvi su političko-ideološki stavovi ove grupacije koju ova gospođa predstavlja u Savjetu Evrope.
Da li se može govoriti o tome da se krši koalicioni sporazum partija na vlasti, posebno dio kojim se obavezuju potpisnice da poštuju euroatlantski kurs države i, kako se to kaže, razvijaju prijateljsku saradnju sa svim državama koje je Crna Gora priznala?
Ba, u širom kontekstu sigurno. Sigurno, mada kažem, parlamentarci su slobodni da glasaju po svojim političko-ideološkim uvjerenjima, ali to svakako, što ste kazali, dovodi u pitanje taj koalicioni sporazum i barem ono čemu sva istraživanja javnog mijenja govore, da je više od skoro 70% građana za euroatlantske integracije. To je dakle jedna veoma značajna većina. Dakle, u tom kontekstu to mislim da dovodi. I to bi morala vlada i predsjednik vlade i ministarstvo spoljnih poslova bi morali malo više da povedu računa o tome. Jer mi znamo ova ekstremno srpska opcija kakve stavove i šta zastupa. Da je ona i protiv nezavisnosti Crne Gore i protiv evropskih integracija, da je protiv zapadnih kulturno-političkih vrijednosti.
Bio je to profesor Nebojša Vučinić, sa kojim je razgovarao naš Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
4 osobe su u pritvoru, a 2 na potjernici, nakon što je prije više od 10 dana objavljeno da je čak 43.000 državnih odlikovanja nestalo iz Palate Srbija, jedne od najznačajnijih zgrada u državi i sjedišta više ministarstava. Vrijednost ukradenog ordenja iz Palate utvrdit će vještaci, a odlikovanja potiču iz vremena države čija je Srbija nasljednica, kao i stranih država, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz Beogradskog trećeg osnovnog tužilaštva. Šta su novosti u ovom slučaju, slušamo od Nevene Bogdanović.
Teška krađa državne imovine izuzetno velike vrijednosti. Tako tužilaštvo karakteriše nestanak ordenja iz Palate Srbije i za to sumnjiči 10 osoba. Tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa precizira da je ukradeno ordenje iz vremena nekadašnjih država Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Jugoslavije, ali da potiče i iz stranih država. U daljem toku postupka će, kako kažu, veštaci utvrditi tačnu vrednost ukradene imovine.
Nije u pitanju samo materijalna vrednost ukradenih stvari, već i vrednost koju za pojedinca i za državu imaju odlikovanja kao najviši znaci javnog priznanja za zasluge i dela od velikog značaja za društvenu zajednicu.
Poznato je da je krivično delo izvršeno od 2009. do 2018. godine. Osmoro sumnjičenih je privedeno, od toga je četvoro zadržano u pritvoru, a za dvoje je raspisana poternica. Ispituju se svedoci, a pretreseno je više od 10 lokacija. Tužilaštvo kaže da je kod dvojice osumnjičenih pronađena veća količina ordenja i da, kako kažu, opisno i vizualno odgovaraju ordenju čija je krađa prijavljena, a da će se daljom istragom utvrditi da li je to ordenje koje je ukradeno. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako su osumnjičeni bili uključeni u krađu, odnosno kako je tokom godine izneseno čak 43.000 odlikovanja iz jedne od najzaštićenijih zgrada u državi i kada će biti objavljen spisak ukradenih predmeta, tužilaštvo je odgovorilo da će o pojedinostima javnost biti obaveštena tek nakon što se istraga završi. Dok su mediji u inicijalima osumnjičenog SH, za kojim je raspisana poternica, prepoznali bivšeg državnog sekretara Ministarstva pravde Slobodana Homena, on je u saopštenju za javnost demantovao da je učestvovao u iznošenju ordenja iz Palate Srbije. Niti sam učestvovao u odnošenju ordenja, niti sam u bekstvu, naveo je Homen, a prenijeli beogradski mediji 16. marta. Kako je naveo, državnim organima je poznato da živi u inostranstvu, a iz policije i tužilaštva nikoga nije kontaktirao. Homen, nekadašnji član Demokratske stranke, bio je državni sekretar u vladi premijera Mirka Cvetkovića, koja je bila na funkciji od 2008. do 2012. godine, odnosno do dolaska na vlast Srpske napredne stranke. Prema oceni politikologa i heraldičara Nemanje Todorovića Štiplije, nadležni organi treba da izađu sa spiskom onoga šta je ukradeno iz Kancelarije za ordenje u Palati Srbije, ali i da država izađe sa popisom onoga što se čuva iz ranijih vremena u prostorijama Palate, budući da to nisu javno dostupni podaci i da je mnogo nepoznanica.
Ključno je da mi vidimo koja je to vrsta odlikovanja zbog toga što tamo u depou sigurno postoje odlikovanja koja imaju malu vrednost, mogu da kažem slobodno da i da su bezvredna, a i ona odlikovanja koja imaju veliku vrednost, koja su izrađena od materijala poput plemenitih metala ili dragog i poludragog kamenja.
Rekao je on za Radio Slobodna Evropa. Pretpostavka je da je SFRJ, koja je imala vrlo razvijen sistem odlikovanja građana, do svog raspada imala ordenje na lageru, odnosno rezervne i nepodeljene primjerke. Pored odlikovanja koja su masovno dodeljivana građanima i nemaju kolekcionarsku vrednost, u sistemu su bila i retko dodeljivana odlikovanja poput Ordena Slobode, Narodnog heroja ili Jugoslovenske velike zvezde, izrađeni od zlata i srebra, ukrašeni briljantima i drugim dragim kamenjem. Nije poznato da li takvi primjerci također postoje na lageru i gde se čuvaju.
Država već godinama sigurno ne upravlja na pravi način zaostavštinom. Znači, to onom zaostavštinom koja je ostala od bivše države, na prvo mesto mislim na SFRJ. Mislim da je prosto to bio potpuno zanemareni na oblast i samim tim niko nije obraćao pažnju na to šta se tu čuva, šta tu fali.
Slavica Radovanović, pukovnica MUP-a u penziji i poslanica opozicionog Narodnog pokreta Srbije u parlamentu, podsjeća da Palatu Srbije obezbeđuje posebna jedinica MUP-a. Službenici jedinice za obezbeđenje objekata i ličnosti nalaze se na ulazu u zgradu.
Njihov zadatak je da kontrolišu da u zgradu ne uđu lica koja tu ne rade ili nemaju odobrenje za ulazak u zgradu. Prolazite skener gde se može primetiti da li nešto imate kod sebe što ne sme da se unese u zgradu.
Radovanović ukazuje i da nosioci funkcija mogu dopisom da obaveste obezbeđenje da će se delovi inventara iznositi iz zgrade, na primjer radi čuvanja na drugim lokacijama.
Služba za obezbeđenje nema tu da razmišlja zašto se to iznosi. Ima dopis, oni su dužni da otvore taj prostor i da se te stvari iznesu.
U slučaju nestanka velike količine državnog ordenja, Radovanović vidi propust službe koja je bila zadužena za čuvanje i brigu o odlikovanjima.
Zato što se svake godine radi po to, ako je sukcesivno iznošeno nekoliko godina, popis je trebao da pokaže, nije to mali broj. Ako je to skladišteno, vi vidite da fali neko ko tome brine i ko je zadužen, je trebao da napravi jedan izveštaj i da signalizira odgovarajućoj službi da tih predmeta nema.
Palata Srbije na Novom Beogradu poznata je i pod nazivima Palata Federacije ili zgrada Saveznog izvršnog veća. Otvorena je 1961. godine povodom održavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih. Bila je i ostala jedan od najvažnijih državnih objekata. Danas su u njoj kancelarije više ministarstava, među kojima i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zgrada je, zajedno sa delima likovne i primenjene umetnosti koje se u njoj nalaze, spomenik kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Svet se suočava sa najvećim deficitom u snabdevanju kakaom u posljednjih 60 godina, a kupci će to osjetiti kroz porast cena tokom ove i 2025. godine. Međunarodna organizacija za kakao je predvidjela deficit od 374.000 tona za sezonu 2023-2024, što je porast od 405% u odnosu na deficit od 74.000 u prethodnoj sezoni. Slab prinos kakaovca prouzrokovali su loši vremenski uslovi u zapadnoj Africi, bolesti i rušenje stabala, pišu svetski mediji. Iako su velike kompanije za proizvodnju čokolade prošle godine bile dobro snabdevene i nisu morale da povećavaju cene, industrija ne može da učini više kako bi uticala na cene, rekao je za CNBC Pale Jules, analitičar za robe u holandskoj kompaniji Rabobank. Cena kakaa će najverovatnije rasti i ostati visoke neko vreme jer nema načina da se brzo poprave sistemski problemi na tržištu čokolade. Ljubitelje čokolade će se suočiti sa visokim cenama ili sa manjim pakovanjima čokoladnih proizvoda, rekao je Jules. Dok bi proizvođači mogli da prilagode količinu namirnica u proizvodima i stavljaju manje kakaa. Najgore će biti pogođena tamna čokolada, koja ima visok procenat kakaa. Usevi kakaovca su pogođeni bolešću crnih mahuna i virusom oticanja izdanka, a mnoga stabla su premašila svoj maksimalni potencijal prinosa jer nije bilo veće sadnje drveća od ranih 2000-ih, rekao je Jules. Zajedno sa cenama šećera, koje su za oko 25% više nego u posljednjih 5 godina, više cene kakaa će pojesti zaradu tržišta slatkiša, napisao je Washington Post. Prethodno povećanje cena u Evropi dovelo je do poremećaja mušterija, kako su to nazvale kompanije, što znači da su visoke cene odvratile neke kupce od kupovine. Proizvođač keksa Oreo i čokolade Toblerone Mondelez saopštio je prošle godine kako ove godine planira da poveća cene. Evropski kupci su u četvrtom kvartalu uglavnom bili ravnodušni prema cenama Mondelez proizvoda, ali je izvršni direktor Dirk van de Put rekao kako bi se to ove godine moglo promijeniti. U Sjedinjenim Državama potrošači također preispituju kupovinu kako cene rastu, čekaju da se proizvodi nađu na rasprodaji ili kupuju manje količine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Dvostranačka delegacija Američkog kongresa obećala je nastavak podrške Tajvanu. Nekoliko dana je, pošto je kongres odobrio $300 milijuna vojne pomoći za ostrvo s demokratskom vladom, na koje Kina ima pretenzije. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da neće napasti ni jednu članicu NATO-a, ali je poručio da će ruske snage nastaviti s uništavanjem zapadnih aviona. Vijesti iz svijeta priredila je Kristina Gađe.
Dvostranačka delegacija Američkog kongresa obećala je nastavak podrške Tajvanu nekoliko dana pošto je kongres odobrio $300 milijuna vojne pomoći za ostrvo s demokratskom vladom na koje Kina ima pretenzije. Kongres je 23. ožujka odobrio $400 milijuna za suprotstavljanje utjecaju kineske vlade u toj regiji. Kina smatra Tajvan odcijepljenom provincijom koju treba staviti pod svoju kontrolu, a Peking svakodnevno šalje vojne brodove i borbene avione u blizini ostrva dok pojačava vojni pritisak. Sjedinjene Američke Države ne priznaju Tajvan kao državu. Međutim, zakoni Sjedinjenih Američkih Država nalažu Washingtonu da osigurava da se ostrvo može braniti i smatra da su sve prijetnje Tajvanu pitanje ozbiljne zabrinutosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je kako nema planove ni za jednu zemlju NATO-a te da neće napasti Poljsku, Baltičke države ili Češku, no poručio je da će ruske snage obarati avione F-16 ako ih Zapad isporuči Kijevu. Dodao je da će ruske snage uništavati zapadne avione, navodeći da sada uništavaju tenkove, oklopna vozila i drugu opremu. Šef ruske vanjske obavještajne službe Sergej Nariškin posjetio je ovog tjedna Sjevernu Koreju kako bi produbio bilateralnu suradnju Moskve i Pjongjanga i razgovarao o široj regionalnoj sigurnosti, priopćila je ruska špijunska služba. Ruska državna novinska agencija TASS navela je da su razgovarali o aktualnim pitanjima razvoja međunarodne situacije i produbljivanja rusko-sjeverno-korejske suradnje jer su suočeni s pokušajima da se pojača pritisak vanjskih sila. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.